sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση για τη φορολογία των φιλοδωρημάτων, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε αυτή η είδηση ότι το Υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται να φέρει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση το οποίο θα ρυθμίζει την φορολογία των φιλοδωρημάτων. Το οποίο είναι, παιδιά, ήταν ο καιρός. Έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, από όλα τα θέματα της επικαιρότητας, επιτέλους φτάσαμε στα σοβαρά, στα βαριά. Μπήκε σήμερα ένα βαγόνι του προαστιακού στο σειρμό του μετρό. Αυτό είναι σημερινό, δεν είναι τώρα σημαντικό θέμα ότι πάλι ξανά ας πούμε μπαίνει ένα τρένο σε λάθος ράγες. Όχι, το σημαντικό είναι να δούμε τα φλέγοντα, αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά επηρεάζουν όλους μας. Το πώς θα φορολογηθούν οι ντελιβεράδες και αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση. Και το οποίο προέκυψε, δηλαδή βγήκε αυτή η είδηση και γενικά έγινε ένας χαμός εκεί πέρα, ένας ντόρος κτλ. Μέχρι που βγήκε τώρα ο πιο αρμόδιος όλων να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και μίλησε, τοποθετήθηκε θεσμικά μέσω του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου που είναι ο κυβερνητικός λογαριασμός στο TikTok, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο αγγίζει όλους τους Έλληνες και ειδικά αυτούς που είναι 12 με 15 χρονών, τα βασικά παραγωγικά κομμάτια δηλαδή της κοινωνίας. Γιατί τι θέλουμε εμείς από τον Πρωθυπουργό? Θέλουμε να εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες γενικά. Βέβαια, άρα και τους influencers του TikTok. Γιατί ο άνθρωπος φαίνεται τόχι, είναι φοβερός. Έχει φοβερό λογαριασμό, έχει φοβερό reach engagement, έχει μία άνεση με το φακό. Λέει λογοπαίγνια, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μείνω τώρα αμέτωχος σε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε θεσμικά και είπε 3 tips για τα tips. Και λέει, αυτό είναι το χειρότερο λογοπαίγνιο που έχω πει. Και εγώ δάκρυσα μέσα μου, έκλαψα. Και το λέω αυτό σαν άνθρωπος που έχω πει το σαβανίζομαι Ραμσής Β' σε ένα γεμάτο Κακογιάννη και γελάσανε 5 άνθρωποι. Είναι και δικός μου πρωθυπουργός, ναι, είμαι πολύ υπέρ. Τι θέλουμε δηλαδή εμείς από τον Πρωθυπουργό, τι θέλουμε? Να φροντίζει, ας πούμε, για να λειτουργεί το πολίτευμα, τη διάκριση των εξουσιών, να μην παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, να μην συγκαλύπτει? Όχι, θέλουμε να κάνει βιντεάκια στο TikTok. Να είναι αστείος στο βίντεο. Αυτό θέλουμε. Τα άλλα τα σοβαρά θα τα αφήσουμε στους μεσήλικες κωμικούς, τους YouTubers. Και βγήκε ο άνθρωπος και λέει, λοιπόν, παιδιά, τέρμα τα ψέματα. Εδώ πέρα ήρθαμε γιατί? Για να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με τη φοροδιαφυγή. Και μόλις τελειώσανε τα αυγά, παιδιά, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πήγαμε να κάνουμε μελέτα, ανοίξαμε το ψυγείο και δεν έχει. Και θα ασχοληθούμε τώρα με το ύψιστο, την κορυφαία στιγμή της φοροδιαφυγής. Μιλάμε για τη φοροδιαφυγή στα φιλοδωρήματα των ντελιβεράδων και αυτών που δουλεύουν στην εστίαση. Μιλάμε για μια τεράστια πληγή. Εμορραγεί η οικονομία, έτσι, από αυτό το πράγμα. Και επιτέλους η πολιτεία πήρε θεσμικά το ρόλο του ασθενέστερου, έτσι. Του πολίτη που του έρχεται ο καφές και δίνει 50 λεπτά μπουρμπουάρ. Και είναι εναντίον του ισχυρού, δηλαδή του ντελιβερά που είναι στο παπάκι και κάνει δρομολόγια με χιόνι, με κρύο, που βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο για να σου φέρει την παραγγελία. Αυτός είναι ο ισχυρός, ξεκάθαρα. Τι είναι αυτός? Έχει μηχανάκι, δεν πάει με τα πόδια. Που οι άνθρωποι αυτοί με τη φοροδιαφυγή τώρα μιλάμε ότι αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ρίχνουν το κοντράστ και ρίχνουν και τη φωτεινότητα. Και πάει ο άλλος να δει, ας πούμε, την εικόνα και δεν ξέρει αν βλέπει τη Μύκονο ή τα Σούρμενα. Και σου λέει το κράτος, τέρμα λοιπόν, τέρμα. Έφερες εσύ μια παραγγελία, πήρες μισό ευρώ φιλοδόρημα. Αυτό μπορεί στη βάρδιά σου, ολόκληρη στο 8ωρο, το 10ωρο σου, για το οποίο μπορεί να κολλάς, να σου κολλάνε και μισό ένσημο ή και καθόλου, γιατί δεν είσαι υπάλληλος, είσαι συνεργάτης, είσαι με μπλοκάκι. Μπορεί και να βγάζεις και 20 ευρώ, ας πούμε, σε ένα 8ωρο. Στις 5 μέρες 100. Σε ένα χρόνο θα έχεις 4.800. Σε 10 χρόνια 48.000. Σε 100 χρόνια 480.000 ευρώ. Θα βγάλεις σε έναν αιώνα δουλειάς εσύ χρήματα να αγοράσεις ένα σπίτι 30 τετραγωνικών στην Αθήνα. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο, ας πούμε. Ξαφνικά εσύ από τους καφέδες θα γίνεις κτηματίας, μεγαλοαστός, να έχεις ακίνητα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον που δουλεύει στην εστίαση 7 μέρες τη βδομάδα, 12 ώρες τη μέρα, χωρίς ρεπό, να κάνει τη δουλειά του καλά και να κερδίζει να ανταμείβεται επειδή κάνει καλά τη δουλειά του. Πέρα από το μισθό. Δηλαδή να μην κερδίσει ο από πάνω του, να μην κερδίσει το κράτος, αφού όλοι μαζί την κάνουν τη δουλειά. Γιατί το κάνει εκβιαστικά αυτός ο άνθρωπος. Πατάει στην ανάγκη του πελάτη για καλή εξυπηρέτηση. Το φιλοδόρημα είναι προαιρετικό μεν, αλλά υποχρεωτικό. Δηλαδή, άμα το κάνει όλος καλά, δηλαδή υποχρεωτικά δεν θα του δώσει κάτι, δεν θα σε πιάσει το φιλότιμο που τον βλέπει να ταλαιπωριέται έτσι. Για 3 και 60. Τον πατάει στην ανάγκη, είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τον λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι προαιρετικός. Μπορείς και να μην τον πληρώσεις. Μπορείς και να μην έχεις ρεύμα. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να ζεις σε σπίτι. Μπορείς να πας, ας πούμε, στο ελεύθερο κάμπινγκ. Να κάτσεις στη Γάβδο και το χειμώνα. Να πας στη σπηλιά. Το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Το έχει πει ο Ταμήλος, παιδιά, παλιότερα. Είναι μεγάλος ο φόρος στα καύσιμα. Μη βάζεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις αυτοκίνητο. Έχεις αυτοκίνητο. Ξύλωσε από κάτω το πάτωμα και κάντο σαν τους Flintstones. Περπάτα εκεί με τα πόδια. Να πας στη δουλειά με αυτοκίνητο, βέβαια, αλλά με τα πόδια. Το σούπερ μάρκετ προαιρετικό είναι. Θες να φας, γιατί να μην φας. Είναι δηλαδή αναγκαστικό να φας. Οι άλλοι δηλαδή που πεινάνε είναι χαζοί. Δεν είναι χαζοί. Είναι επιχειρηματίες. Δηλαδή αυτό το προαιρετικό φιλοδόρημα έπρεπε να χτυπήσει η κυβέρνηση για να χτυπήσει αυτό το καρτέλ των εργαζομένων εκεί. Που αποθέσει εξουσίας τώρα έτσι, αυτός που είναι από κάτω, λειτουργεί ληστρικά τώρα προς τον πολίτη. Δηλαδή καθίστε λίγο τώρα. Εντάξει, σηκωθείτε. Καθίστε, εντάξει, δεν θα σας πω, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Έχουμε μια αδικία μεγάλη. Δηλαδή, έχουμε τώρα εργαζόμενους που μπορεί να επιβραβεύονται παραπάνω να κάνουν καλά τη δουλειά τους κατευθείαν από αυτόν που δέχεται την υπηρεσία τους. Είναι δυνατόν. Τι είναι ο άλλος δηλαδή ο μεταφορέας, είναι γιατρός, για να κάνουμε το φακελάκι νόμιμο να το θεσμοθετήσουμε. Δηλαδή, να το κάνει αυτός και να παρακάμπτει όλο το σύστημα. Να μην κερδίζει κανένας άλλος από το γεγονός ότι αυτός δουλεύει καλά. Δηλαδή, τι τους έχουμε φτιάξει τους νόμους εδώ πέρα, τι τον έχουμε τον πολιτισμό. Τι τον έχουμε αυτόν τον νόμο που λέει ότι το 13ωρο δεν είναι υπερορία. Ή τον άλλο τον νόμο που λέει ότι μπορείς να δουλεύεις και 6 μέρες την εβδομάδα. Νόμιμα. Για ποιον τα φτιάξαμε αυτά για τα αφεντικά. Που και ο νόμος τώρα εντάξει, δηλαδή και τι νόημα έχει. Που όταν υπάρχει παρανομία, έρχεται η επιθεώρηση εργασίας, η οποία πραγματικά είναι επιθεώρηση. Είναι κωμικού περιεχομένου αυτό το πράγμα. Δεν είναι western γιατί θα έπρεπε, γιατί είναι Ελντοράντο η κατάσταση. Δηλαδή, ο άλλος που δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα δεν αδικείται. Γιατί δηλαδή εσένα που δεν σου φτάνουν τα λεφτά να μπορείς να κάνεις κάτι για να συμπληρώσεις το εισόδημά σου και να μην σου φτάνουν λίγο λιγότερο τα λεφτά. Ενώ ο άλλος να μην του φτάνουν τα λεφτά περισσότερο από σένα που δεν σου φτάνουν τα λεφτά λίγο λιγότερο. Γιατί, ναι, έρχεται η κυβέρνηση εκεί και λέει αυτή τη στρέβλωση πρέπει να τη διορθώσουμε. Και στους δύο δεν πρέπει να φτάνουν τα λεφτά εξίσου. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα φροντίσουμε να έχουν όλοι αξιοπρεπή μισθό για να μπορούν να επιβιώνουν χωρίς να τρελαίνονται, χωρίς να δουλεύουν 15 ώρες τη μέρα, να κάνουν 2 ή 3 δουλειές. Φτάσουμε σε τέτοια σημεία να το κάνουμε δηλαδή όπως το κάνουμε 4 μέρες δουλειάς, όπως το κάνουν στην Ευρώπη εκεί πέρα, στην Γερμανία, στη Φιλανδία. Αυτά είναι κομμουνιστικά τώρα, εντάξει. Το έχει πει ο αντιπρόεδρος. Αυτά τα πολύ αριστερά δεν τα μπορώ, δεν τα μπορώ. Από κάπου έπρεπε να ξεκινήσει η κυβέρνηση να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή. Από πού το έκανε, από την κορυφή κατευθείαν. Πού θα πάει, δηλαδή, στις τράπεζες που θεσμικά αποφάσισαν να βάλουν μια προμήθεια, ας πούμε, οριζόντια όλες τις τράπεζες την ίδια. Ποιον ρωτήσανε κανέναν. Δηλαδή, αυτούς θα κυνηγήσει, τους ανθρώπους του μόχθου. Των άλλων ανθρώπων. Αλλά του μόχθου. Που ασκούν κοινωνική πολιτική, που βλέπουν το κόμμα αυτό εδώ πέρα έχει χρέη μισό δις. Θα πάμε να τα πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Από αυτούς θα τα πάρουμε. Αυτοί έχουν χρέος. Να πάμε εκεί πέρα να τους πούμε, παιδιά, με αυτό το χρέος το μαγαζάκι είναι δικό μας. Να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Μπορεί και ναι. Από πού θα το ξεκινήσει το κράτος, από τους εφοπλιστές. Που έβγαινε ο άλλος και έλεγε ότι οι εφοπλιστές στην κυβέρνηση την έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως το είπε εκεί πέρα, έτσι πολύ γλαφυρά. Ας το κάνω και την Λιβεράδα όπως οι εφοπλιστές. Να πάνε στα παπάκια να βάλουν σημαία Παναμά. Σημαία Λιβερίας. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Δηλαδή θα πάει στον άλλον, ας πούμε, που έχει ένα μαγαζί, μια εταιρεία. Και έτυχε αυτή η εταιρεία να έχει αγοράσει 5 νοσοκομεία ιδιωτικά, κάτι σούπερ μάρκετ, κάτι περίπτερα, κάτι λαχαναγορές, κάτι εφημερίδες. Ότι και τυχαίνει, ρε παιδί μου, να είναι η κόρη σου εκεί πέρα να δουλεύει. Αυτόν θα πας να κυνηγήσεις. Αυτόν που είναι οικογένεια. Είναι οικογένεια. Πού θα πας, δηλαδή, να κυνηγήσεις τον παπά που λειτουργεί. Παίρνει και αυτός φιλοδόρημα, ναι, αλλά κάνει λειτουργήμα, παιδιά. Λειτουργήμα. Έχετε δει εκκλησία από μόνη της χωρίς παπά. Δεν λειτουργεί. Είναι χαλασμένη. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, δηλαδή, για να ασκήσει το κράτος κοινωνική πολιτική. Στο πρώτο εξάμεινο, λέει, του 24, δόθηκε με απευθείας ανάθεση 1 δις ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. Πού θα βρει το κράτος χρήματα να κάνει προσλήψεις προσωπικού σε κέρυες θέσεις. Όχι στα νοσοκομεία. Εκεί δεν χρειαζόμαστε. Πού θα βρούμε χρήματα να προσλάβουμε ιερείς, γιατί με τη βοήθεια του Θεού γίνεται εδώ πέρα ό,τι γίνεται, και αστυνομικούς. Που δεν κάνουν μόνο μία δουλειά οι αστυνομικοί, έτσι. Που μπορεί να είναι ταξί ή να μην είναι. Που βλέπεις ακριβώς τη κοιτίδα πολιτισμού. Ήταν, ας πούμε, το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας. Τι θα πάρουμε, ας πούμε. Γιατρούς, νοσηλευτές και δασκάλους, αν είναι δυνατόν. Ναι, εννοείται να δώσουμε φόρους γιατί να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, να επιστρέφουν στον πολίτη. Όλοι αυτοί οι μετακλητοί. Με ποια χρήματα θα διοριστούνε, πώς θα διοριστούνε. Θα πάμε δηλαδή να κυνηγήσουμε, ας πούμε, απλούς ανθρώπους που έχουν ένα μαγαζί εκεί πέρα. Ας πούμε, μια Νοβάρτης, μια Ζήμεν, που κάνουν σκάνδαλα σε όλο τον κόσμο εκτός από εδώ. Που οι άνθρωποι είναι τυπικότατοι. Το κράτος ασκεί πραγματικά μια πολιτική που εξυπηρετεί τον πολίτη. Να ανακουφίζει τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Καταργήθηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Πολύ ανακουφιστικό μέτρο. Καταργήθηκε ο φόρος για τα σκάφη αναψυχής. Πού θα βρεθούν τα χρήματα να ισοσταθμιστούν οι προτάσεις. Πρέπει να είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι. Θα πάμε να κυνηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που πήρε ένα tip από τη θεία του από την Ιγυρία. Τι Πες τώρα τώρα. Μα ναι, θέλουν να το γλιτώσουν. Μα υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν. Πρέπει να σκεφτούν έξω από το κουτί, έξω από το box. Δηλαδή έξω από την πυγμαχία, πώς να το πούμε. Ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για το πόθεν έσχες, που τι λέει, ότι δεν φορολογούνται, λέει, μετρητά, έτσι. Και διαμάντια. Να πάρουν τα τύπα από τον καφέ, να τα κάνουν διαμάντια. Γιατί όχι. Γιατί όντως εκεί είναι η κορυφή του παγόβουνου, το τύπ. Το τύπ ψηφίσατε, ρε, αυτό. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά. Εγώ καλά είμαι. Εντάξει, γενικά είμαι λίγο κουρασμένος. Προσπαθώ να το βρω, ας πούμε, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούτε τα επεισόδια και μου μιλάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μου δίνετε κουράγιο, αλήθεια. Είναι δύσκολο για μένα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω πάθει, ρε παιδί μου, ιδρυματοποίηση. Είναι κάπως. Δεν το έχω βρει καθόλου πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, πώς θα βρω την ισορροπία δουλειάς και σπιτιού, δεδομένου ότι η δουλειά τώρα είναι μόνο το σπίτι και πρέπει να το βρω, γιατί θα είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά έχω πήξει λίγο τελευταία, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πήγα σε μια περιοδία την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξεκουράζομαι, δηλαδή γύρισα. Και έχω μπει πάλι σε μια ροή και με παίρνει καθημερινότητα, το οποίο είναι, που σας το έλεγα και στο προηγούμενο επεισόδιο, νιώθω πραγματικά μέρη Παναγιωτάρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, πώς το συμφωνήσαμε αυτό το πράγμα να γίνεται και πώς λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Η δουλειά οικιακά είναι κανονική δουλειά, ρε παιδί μου. Είναι μια δουλειά full time. Το να είσαι στο σπίτι και να μεγαλώνεις τα παιδιά σου είναι full time δουλειά. Πώς γίνεται να γίνεται αυτό και κάτι άλλο και κάτι άλλο ακόμα. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση πολλών γονιών που πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές ή τρεις δουλειές στα δύο άτομα και τελικά υποφέρουν και οι ίδιοι, υποφέρουν τα παιδιά τους, οι σχέσεις είναι τεταμένες. Αυτό το θέμα δηλαδή με την ισορροπία, το work-life balance το λεγόμενο, γιατί έτσι το λέμε και στα τρίκαλα, είναι μεγάλο ζητούμενο. Εμείς εδώ το έχουμε χάσει, δεν ξέρω πώς είναι σε άλλες χώρες. Εδώ πέρα στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει χρόνος, η κούραση είναι τεράστια και όλα αυτά έρχονται μέσα στο σπίτι και δημιουργούνται προστριβές. Μαθαίνουν τα παιδιά να ζουν σε μια συνθήκη πολέμου, το οποίο δεν ξέρω αν γινόταν παλιότερα έτσι, αν υπήρχε αυτό, γιατί πέρασε και αυτή η ευλογημένη εποχή του Πασόκ που έβρεχε λεφτά από τον ουρανό. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ανθρώπους να δουλεύει στην οικογένεια ο ένας και να έχουν σπίτι και να έχουν και εξοχικό και να έχουν και αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα δεν γίνεται αυτό. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε. Και πήγα λοιπόν περιοδεία την προηγούμενη εβδομάδα. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα εκεί. Η πρώτη στάση στην περιοδεία ήταν στην Κοζάνη, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχει μια πάρα πολύ ωραία πλατεία, ωραίο πεζόδρομο, έχει ωραίους ζεστούς ανθρώπους η Κοζάνη. Πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε την παράσταση. Έγινε το εξής. Υπήρξε ένας άνθρωπος στο κοινό, ο οποίος. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι είναι OK να μιλάς στον άλλον που παίζει. Για τους δικούς τους λόγους, ότι μπορείς την ώρα που μιλάει ο άλλος από τη σκηνή να του απευθύνεις ερωτήσεις, να του μιλάς, να κάνεις διάλογο. Και εκεί δυσκολεύομαι πάντα να το χειριστώ, γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, να προγγίξω κάποιον, ας πούμε, και να μαζευτεί όλο το κοινό. Γιατί έχει γίνει. Κάποια στιγμή πεταγότανε κάποιο συνέχεια και του την είπα λίγο και μαζεύτηκαν όλοι και μετά δεν γελούσανε καν. Δεν είναι ο σκοπός μου αυτός να μιλήσω αυστηρά και να οριοθετήσω κάποιον. Ο σκοπός στην παράσταση είναι να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, να ελαφρύνουμε και είναι δικιά μου δουλειά αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνω, κάποιος πληρώνει εισιτήριο για αυτό, το αφήνει πάνω μου. Είναι η δικιά μου δουλειά αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, ξεφεύγει λίγο το θέμα. Δηλαδή είχα έναν άνθρωπο ο οποίος μου μιλούσε πάρα πολύ, μου είπε διάφορα και συνέχισε να μου μιλάει ακόμα και όταν ήταν προφανές ότι είχε προχωρήσει η παράσταση, έγινε λίγο ενοχλητικός. Τέλος πάντων, ξεπεράστηκε το θέμα του και έγινε όντως η παράσταση και μετά μου μίλησε πάλι στο τέλος, αλλά είχε πολύ όρεξη, ρε παιδί μου, για κουβέντα και κατάλαβα τελικά ότι μου έκανε και ένα πολύ ωραίο προσβλημέντο. Μου είπε ότι συγχαρητήρια, είσαι πολύ αληθινός, αυτά που λες είναι πολύ ωραία, είναι διδακτικά, είναι εκπαιδευτικά, έχω πάει και σε άλλες παραστάσεις και έχω γελάσει περισσότερο, αλλά εσύ είσαι αληθινός. Και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι ήταν καλοπροαίρετος ο άνθρωπος, αλλά μου το είπε με έναν τρόπο που ήταν λίγο προσβολή και του είπα σε ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει. Και μετά όταν ξέμπλεξα από αυτόν και τελικά σταμάτησε να μου μιλάει μετά από κάμποση ώρα και μίλησε με άλλους ανθρώπους, με ενημερώσανε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε γίνει viral κάποια στιγμή με αυτό το βίντεο που έλεγε «Δεν είναι όλα κρούσματα εκεί, είναι από την Κοζάνη». Και κατάλαβα, μου είπαν μετά ότι πήγε και σε παράσταση άλλου κωμικού που πεταγότανε πάλι, αλλά ο άλλος τον ανέβασε πάνω στη σκηνή. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αυτή η ανάγκη, ρε παιδί μου. Είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη το να σε δούνε οι άλλοι. Και εγώ αυτό το καλύπτω, γιατί πηγαίνω σε παραστάσεις και με βλέπουν οι άλλοι, τους μιλάω για μια μισή ώρα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο κοινό και δεν θέλουν μόνο αυτό το ρόλο του να είναι στο κοινό και να παρακολουθούν, και θέλουν κάπως να ασχοληθεί και το θέατρο μαζί τους. Και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, είναι και αυτό μια ανάγκη. Απλά με δυσκολεύει και κάνει τη δικιά μου τη δουλειά πιο δύσκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παρεξηγώ κανέναν. Εντάξει, okay, τελείωσε η παράσταση, πήγαν όλα καλά, δεν είχαμε κανένα θέμα. Πήγαμε την επόμενη μέρα στη Βέρεια, εκεί έγινε μια άλλη παράσταση με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος κάπως, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα τα έκανε λίγο πλημελώς, ας πούμε. Ήταν ο συνδιοργανωτής της παράστασης στη Βέρεια, ο οποίος δεν έκανε κάτι. Δηλαδή, υπάρχει μια επικοινωνία η οποία γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι από μένα κεντρικά, δηλαδή από το podcast που σας λέω για τις παραστάσεις μου, από τα βίντεο που ανεβάζω, που ποσταρώ τα links, από χορηγούμενες που βάζω στα social media. Αυτό είναι η δουλειά που κάνω εγώ. Και υπάρχει και μια δουλειά την οποία την κάνουν τοπικοί άνθρωποι, οι οποίοι αμείβονται γι' αυτό, για να διαφημίσουν την παράσταση τοπικά σε κάθε μέρος. Αυτός λοιπόν ο Γλυκούλης εκεί πέρα στη Βέρεια, ο οποίος μου είπε να πάω να παίξω εκεί στη Βέρεια, μου το είπε 2-3 φορές, ας πούμε. Κάπως έγινε, ρε παιδί μου, το tour έγινε γι' αυτό, ότι μου είπε να πάω και δεν λέω όχι, είναι δουλειά εν πάση περιπτώσει, και πήγα. Μου είπε ότι συνδιοργανώνει την παράσταση, αλλά πραγματικά του έστειλε αφίσες να τυπώσει και δεν μπήκανε πουθενά αυτές οι αφίσες. Μου είπε ότι έστειλε δελτία, το οποίο, okay, το πιστεύω, αλλά δεν είμαι καχύποπτος. Δεν θα πω εγώ ότι δεν έστειλε. Απλά από το κομμάτι της επικοινωνίας που έγινε και τη διαφήμιση που έγινε τοπικά, ήμουν αμαγκωμένος. Δεν ξέρω αν με ακούγατε στο προηγούμενο podcast. Είχα πάρα πολύ λίγα εισιτήρια και ίσως συνέτειναν πολλά σε αυτό. Ήταν και το θέατρο στο οποίο έπαιζα. Ήταν ένα θέατρο που δεν ήταν μέσα στη Βέρεια, ήταν σε ένα χωριό έξω από τη Βέρεια. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Αλλά ένιωσα λίγο, ρε παιδί μου, σαν να πηγαίνω για αυτόν τον άνθρωπο για να κάνει γενέθλια με τους φίλους του ή να πει: α, έφερα το Ρίγα. Λες και ο Ρίγας είναι, ξέρω εγώ, Γιωβάνι. Ότι αλάτε να δείτε ποιον έφερα, ξέρω εγώ, από την Αθήνα. Το οποίο του το δίνω, γιατί όντως ήρθα από την Αθήνα. Δεν είναι η Βέρεια, ας πούμε, προάστιο, ας πούμε, εδώ πέρα της Αθήνας να πάρω ένα μετρό να πάω. Έκανα 7 ώρες δρόμο με το λεωφορείο για να φτάσω εκεί πέρα. Και είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν δύσκολο, αλλά ήρθε ο κόσμος που πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί υπερβήκανε πολλά εμπόδια αυτοί οι άνθρωποι για να βρούνε που παίζω, δεδομένης της κακής επικοινωνίας και το γεγονός ότι έπρεπε να κουβαληθούν, να πάρουν αυτοκίνητο, να πάνε κάπου έξω από την πόλη τους για να έρθουν να με δούνε. Και το υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω εκεί πέρα, γιατί έχουμε αυτή την εκκρεμότητα. Πρέπει να γίνει μια παράσταση και μέσα στην πόλη και να επικοινωνηθεί και καλά. Και πέρασα υπέροχα, φανταστικό κοινό. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή που έρχονται στις παραστάσεις είναι φανταστικοί και καλοπροαίρετοι. Και μετά την επόμενη μέρα πήγα στην Καστοριά, που εκεί έγινε αυτό, αλλά ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ο άνθρωπος τον οποίο είχα μιλήσει για να αναλάβει την επικοινωνία, πραγματικά μου συμπεριφέρθηκε, ρε παιδί μου, λες και είναι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, λες και του είπα, είναι αυτή η αμοιβή, ωραία. Δούλεψε όσο το δυνατόν λιγότερο για να δικαιολογήσεις με κάποιο τρόπο αυτή την αμοιβή για την επικοινωνία. Δηλαδή, αφήσες, έβαλε δύο μέρες νωρίτερα πριν την παράσταση. Στα τοπικά μέσα, το δελτίο τύπου το έστειλε την ίδια μέρα της παράστασης, το απόγευμα, στις 7 η ώρα. Ενώ στις 9 η ώρα είναι η παράσταση. Και δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι το εξής, ότι εγώ, ας πούμε, σαν Άρης, δεν κάνω συνεργασίες. Κάνω γάμους. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος μου κάνει και δεν μου φερθεί άσχημα, δεν θα αλλάξω συνεργάτη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνω. Τα οικονομικά είναι παρεπιπτόντως. Το βασικό είναι η εμπιστοσύνη. Ότι εμπιστεύομαι τον άλλον, ότι θα κάνει καλά τη δουλειά του, όπως κάνω κι εγώ καλά τη δικιά μου. Δηλαδή, δεν λέω στον άλλον, φέρε τον κόσμο εδώ πέρα και πες και μερικά αστεία. Το ότι θα περάσουν όλοι καλά, αυτό είναι πάνω μου γενικά. Το ότι θα φύγουν οι άνθρωποι που ήρθαν ικανοποιημένοι και θα πούνε ότι όντως δεν κλαίω τα λεφτά μου. Αυτό με νοιάζει πολύ. Αλλά πάει κάποιος, ας πούμε, και γενικά το λέω, ότι κάνει αυτό το πράγμα γιατί, ξέρετε, εμείς είμαστε φοβεροί, είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, είμαστε πιο έξυπνοι. Ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίσουμε κάτι από κάποιον άλλο, να τον εκμεταλλευτούμε με κάποιο τρόπο. Και δεν λειτουργεί έτσι, γιατί το διακύβευμα δεν είναι, ξέρω εγώ, τα 50, 100, 200 ευρώ που θα κερδίσει κάποιος από μένα. Είναι η σχέση. Είναι αυτό ότι εγώ εκεί δεν θα ξανασυνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι χάνει, κέρδισε αυτό, αλλά χάνει όλες τις επόμενες παραστάσεις που θα κάνω εκεί. Και εν πάση περιπτώσει θα ξανάρθω εγώ στην Καστοριά, είναι δεδομένο, γιατί δεν είδανε την παράσταση πολλοί άνθρωποι. Επίσης η παράσταση έχει όνομα τώρα, λέγεται Ιδέα Δεν Έχω. Έχω κάνει και ένα promo βίντεο εκεί πέρα στο Facebook και στο Instagram, που είναι πολύ ωραίο. Το έκανα με τον Παντελή, ο οποίος, τον Αναστασιάδη, ο οποίος έχω κάνει τα περισσότερα βίντεο που έχω κάνει, τα έχω κάνει μαζί του. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο κάναμε το Θούριο. Είναι φοβερός στη δουλειά του και εξαιρετικός. Και ξεκινάω λοιπόν το Ιδέα Δεν Έχω από την επόμενη Τετάρτη στις 23 του μήνα στο Αργεντίνα, στα Εξάρχεια. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.